Ayyaanni Irreechaa gubaan Oromoota magaalaa Washington DC fi naannoo ishee jiraataniin sanbataaf dilbata darbe kana kabajamee jira. Kan achitti argamee ture waa'illi keenya Nugusu Taamiree kan gabaase qaba.
Ayyaana Irreechaa waggaa 70 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti uummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Sababaan?
Sababiin isaa qabsoo Oromoo ibsitu jabaatee ammallee qalqabamee jira. Bakka barbaadamu hin geenye bakka san gahuudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanatti jajjabeechuu barbaachisa. Kanaaf ammatti bakka beekte biyya soggaa dhaqxe rakkoo malee waa'ee aadaa keessa babal'isuu dandeecha. Kun amma namni jijjiirama biyya keessatti aadaa laalchisee jechuu koo jijjiirama biyya keenya keessatti godhamu kana itti gammaduudhaan jijjiiramni kun caalaa immoo jijjiirama barbaannu bira hin geenye. Isiisan bira hamma geenyutti egaa qabsoo goona jechaadha. Kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'u.
Waggoota 30 oliif uummanni Oromoo naannoo Washington kana aadaa fi duudhaa isaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Biruu akkas jedhan.
Kanarraa kun irreeffataadha. Kan dabre galata waaqa kennine. Kan dhuunfuuf immoo kan barbaannu hawwii keenyaaf waaqa kanaan. Kan kaleechaa immoo ganna dukkana keessa bara namni wal arguu hin dandeenye, kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye, bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye, aduu arganii, lafa qoorsuu arganii kan ittiin galata waaqa kenna. Ibsaadhaan kan galata waaqa kenna. Kanarraa immoo kadhaa immoo abaaboo qabanneeti, keelloo qabanneeti.
Gameessaa fi ministeera barnootaa Itoophiyaa duraanii kan turan ibsaa guutamaa haala ayyaanni kun itti kabajamaa jiru falmii uummati Oromoo yeroo dheeraadhaaf godheen booda Finfinneetti galuu isaa qabatee injifannoo olaanaa ta'uu tuqanii akkas jedhan.
Ayyaanni baranaa dachaa dachaadhaan kan Oromoo gammachiisaa dhufeera. Kan baay'ee garaagara godhu ijoolleedha kan baay'atu dargaggoo fi qeerroo baay'eedha asis. Qeerroo baay'ee qabna. Qeerroon kun gara fuulduraatti biyyaa hiriyaanii humna biyyaa ta'uu beekumsa biyyaa ta'uu jennee abdannaa asitti irreeffachuu duwwaa miti. Biyyatti deebi'anii waa godhu jenneetu abdannaa. Dabarreen gaddaarra baay'ee qeerroon baay'ata. Oromoon qabsaa'aa ture. Itti du'aa ture amma hobbaatii qabsoo isaa kanatu iddoo tokko ga'eeraa jechuudha. Tokkoffaa karaa irreessaa of agarsiisutti jira. Karaa irreessaa kan of agarsiisu hora Finfinnee kan fulhaa ta'ee duudee amma yoonaa ture irratti irreeffachuudhaaf har'a yeroo wal ga'uu injifannoo guddaadha. Isaa addaan nuuf kenna yeroo yaadannu. Hora Finfinnee immoo lafa galaan eekkaan abbichuun. Gullalleen irraa buqqa'e waan ta'eef achitti deebi'ee sana godhachuu danda'uun Oromoo injifannoo guddaa.
Saalee Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaadhaas namoonni adda addaa dhufaniiru. Namoota hedduu isaa tursiisneerra gabaabina yeroo dhaanii hamma tokko siniif dhiyeessa.
Maqaan koo Kitaaba Magarsaa jedhama.
Eessaa dhufte obbo Kitaaba? Tole ayyaanni Irreechaa ka Torontoo fi asitti naa wal bira qabeenyaa ilaalan akkamii?
Torontoon xinnoo ishii namoonni bittinnaanii waan jiranii fi akka barbaadamu walitti dhufnee akka amma asitti arge kanatti hin kabajan. Haa ta'u malee baay'ee miidhagaa ture nuti egaa Irreecha dura kabajan. Maaliif weezarii biyya sana gargar waan ta'eef qorri ta'uun dhufini saammannee irratti kan yeroo hunda kabajan nu barbaachisa. amma romon jiratetti ayyano fi jojjo kabajuni diskam malifi hundum tu mijayati dake sanarati oda fudachi wanin dandeye zi ada kenya ufagarchi su duwa ton taini ormas agarchi su nubra jira ummata nagata ummata ino ummata guda lejalatu ummata ada ufi gudjistu ka ada bida mi tsaya kan ta amfani wan kamnu fe isa ce bai fashu din amba romonda
bani ga kuma ufata
ne ga lafa
makan ki ya shawayi gesa ga macin gida ma an barana kun ke sai san bada dan akan ciwo nan jitte sin finne ogga ibato ko san tamarati amma da bi ka baju kenya wan gudda kan kana fi din mu mali yol ide jolle kenya sit kana ni fidi ambiran namu jalalan tanu kenya ju kan kana nu gani sana ulfatani
namadi gudate mu adatati ya tayo sukra kenya nu tinti jolle kenya tojrani tinu rezi re tani nu tinti
da mutake nya gutu adunya rajirtani baga recha baranati singe ta ko pite nya ra ka banne dan ne kan mature an nugu suta mreti ayana ga
Thank you.